У Ватыкане да 15 студзеня наступнага года працуе выстава пад назвай «Гаўдзі і базыліка святой сям'і ў Барселоне. Мастацтва, навука і духоўнасць». З яе нагоды ў Нацыянальным музеі мастацтва ў Рыме прайшла навуковая сесія, у якой прынялі ўдзел кардынал Джанфранко Равазі, старшыня папскай рады па культуры і швейцарскі архітэктар Марыё Ботта. Архітэктар павінен сведчыць аб рэальнасці свайго часу. Маё пакаленне стала сведкам і ў некаторых выпадках нават спрыяла збядненню архітэктуры еўрапейскіх гарадоў, знікненню іх канчатковага значэння. «Няма горада без яго цэнтра», – сказаў Марыё Ботта. Творца адзначыў, што пачаў праектаваць касцёлы выпадкова, і сёння гэта стала яго самай любімай справай. «Гаўдзі – гэта святы для архітэктуры, як Эйнштейн для фізікі», – падкрэсліў швейцарскі архітэктар. Кардынал Джанфранко Равазі адзначыў, што творца з Каталоніі з'яўляецца прыкладам для сваіх калег у 21 стагоддзі. Іерарх падкрэсліў, што яго мара – гэта дыялог архітэктараў і мастакоў на тэму пошуку сучаснай мовы, якая б не цэнзуравала патрэбы вясконцасці, і такі дыялог мог бы адбыцца, напрыклад, падчас венецыянскага кінафестываля. Кардынал Равазі адзначыў, што гэта яго асабісты праект, і ён мае свядомасць, што рэалізаваць яго складана.